Kiitos Jumalalle, että on ollut rohkeita naisia jo siellä Raamatun päivinä. Ja kun ajattelemme, niin kautta aikojen on ollut niitä naisia, jotka ovat olleet rohkeita Jumalan työssä. Ja toivotaan, että eivät ne lopu, että niitä löytyisi aina vaan, jotka Jumalan henki saisi täyttää. Mutta minä en nyt mitenkään naisen näkökulmasta ala tässä puhumaan, mutta mielessäni on ollut sellaiset laulun sanat, että eivät naulat sua lyöneet ristille, eivät pilkkahuudot vahingoittaneet, vain ristin puuhun löivät minun syntini. Ja kun ajattelemme, että koko maailman synnit oli sälytetty Jeesuksen harteille ja hän teki sen työn viimeistä piirtoa myöten, hän kulki sen tien. Ja mielessäni on ollut eräs aivan kuin tämän Via Dolorosa tien huipentuma täältä Matteuksen evankeliumista luku 27 ja 50. Niin Jeesus huusi taas suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Ja maa järisi ja kalliot halkesivat, haudat aukenivat. Ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousimisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maan järjestyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat, totisesti tämä oli Jumalan poika. Ajatelkaa, mikä valtasuuruus. Maailman kaikkien aikojen suurin tapahtuma. Tähän ei löydy sanoja, millä tätä voisi ilmaista, kun taivas koskettaa maata. Meidän kuninkaamme antaa henkensä. Ja Jeesus vietiin hautaan ja hauta sinetöitiin ja suuri kivi vieritettiin haudan suulle. Ja vartijat vielä vartioitsivat Jeesusta, mutta ei hauta voinut pidättää meidän Herraamme. Siellä nähtiin, että vain kääriliinat olivat jääneet hautaan. Jeesus oli ylösnoussut. Hän oli vapaa. Hän oli täyttänyt sen tien. Ja se ylösnousemusvoima kirjoitusten mukaan täyttyi. Ja me saamme elää tästä ylösnousemusvoimasta. Me olemme saaneet tulla kuolemasta elämään. Pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaan. Ja kerran tämä ylösnousemusvoima aivan kuin huipentuu, kun Raamattu sanoo, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten me, jotka olemme elossa, me saamme nousta yhdessä heidän kanssaan ja Herramme vastaan sinne pilviin. Ja me saamme olla aina hänen kanssaan. Ajatelkaa, kaikki vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa ja me saamme nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Raamattu sanoi, että nostakaa päänne, teidän vapautuksenne on lähellä. Muistetaan tämä, että meidän vapautuksemme on todella lähellä. Mutta nyt me olemme vielä matkalla ja Jeesus, kun hän täällä maallisen vaelluksensa aikana kulki, niin häntä seurasi aina paljon kansaa ja minne hän vaan menikin, niin aina kansaa kokoontui sinne. Ja Raamattu sanoo, että hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä heidän kirjan oppineensa. Ja kerran Jeesus oli opetuslastensa kanssa ja suuren kansanjoukon saattamana lähtivät Jerikosta. Niin siellä tien varrella istui sokea mies, Bartimeus. Jeesus vaikka oli aina kansanjoukon ympäröimänä, niin hän ei koskaan ohittanut yhtä ihmistä. Tämä meidän kuninkaamme, hän aina huomioi yhden ihmisen. Ja tämä Bartimeuskin, joka oli sokea, hän istui siellä tien vieressä kerjäämässä ja tapansa mukaan. Ja hän tunsi Jeesuksen, kun ajattelemme seuraavia tapahtumia, mitä tapahtui, niin hän tiesi, että Jeesus voi parantaa sairaita ja mitä ihmeitä hän on tehnyt. Niin hän varmaan monta kertaa ajatti, että voi kumpa minä pääsisin tuo Jeesuksen luokse. Hän voisi antaa minulle näköni jälleen, mutta hän ajatteli, että ei minulla ole ketään, joka minua Jeesuksen luokse veisi. Mutta sitten eräänä päivänä kuuluu tavallista enempi siinä tiellä liikettä ja hälinää ja hänelle tullaan sanomaan, että Jeesus kulkee tätä tietä. Voi mikä sanoma, Jeesus menee näin läheltä minua. Ja hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin huutaa. Hän ajattelee, että mä huudan niin lujaa, että Jeesus kuulee. Ja hän alkaa huutaa, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja sitten tullaan häntä kieltämään, että ole nyt hiljaa, että ei Jeesuksella nyt ole aikaa sinun luoksesi tulla. Ja, mutta hän ei kuuntele heitä, vaan hän huutaa vielä lujempaa, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja Jeesus kuulee hänen huutonsa. Hän pysähtyy ja sanoo, että tuokaa hänet tänne. Sitten siellä jo ne, jotka olivat kieltäneet häntä, niin menevät sanomaan, että ole turvallisella mielellä. Hän kutsuu sinua. Mikä ilo Bartimeuksen sydämessä, että Jeesus kutsuu minua. Ja heti hän hyppää pystyyn ja heittää vaippansa ja menee Jeesuksen luokse. Ja Jeesus, josta Raamattu sanoo, että hän ei ole tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Hän kysyy tältä sokealta mieheltä, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Ajatelkaa tämä kunnian kuningas. Hän tiesi kyllä, mikä Bartimeuksella oli asia, mutta hän kuitenkin haluaa, että tämä Bartimeus omalla suullaan sen sanoo, että mikä hänellä on asia. Ja ajattelin, että me saamme tänä päivänä jokainen tuoda asiamme hänelle tiettäväksi, mutta ennen kaikkea Jeesus varmaan haluaa kuulla ne sanat, että saisin syntini anteeksi. Se on se kaikista tärkein tapahtuma meille jokaisille, että me saisimme syntimme anteeksi, mutta me saamme myöskin kaikki asiamme tuoda hänelle tiettäväksi. Olipa meillä mitä asioita vaan, niin me saamme tuoda hänelle tiettäväksi. Ja niin tämä Bartimeus sanoo, että saisin näköni jälleen. Ja Raamattu sanoo täällä, että niin Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi tiellä. Hän sai näkönsä jälleen. Mutta kerron teille, kuinka pysähdyin sitten kuitenkin tämän jakeen edessä. Ja tuli mieleeni ne viime vuosikymmenen tapahtumat, kun puolisoni Taito sairasti syöpää ja miten monet kerrat rukoiltiin hänen puolestaan, että Herra koskettaisi ja parantaisi. Sitten kun mä luin tämän, niin mä ajattelin, että, niin, että meillä oli varmaan niin pieni usko, että Jumala ei ilmestynyt. Mutta sitten mä ajattelin, että ei asia ole näin. Minulla on niin suuri Jumala, että hän tietää, mitä hän tekee. Ja luin Tapani Suonnon kirjasta, että kyllä siellä rukoiltiin paljon, että tulinen pätsi sammuisi, eikä niitä Danielin tovereita olisi tarvinnut sinne tuliseen pätsiin heittää. Mutta ne kuitenkin heitettiin, ja pätsi ei sammunut. Mutta mitä saamme lukea? Nebukadnessari kävelee siinä pätsin luona, niin hän näkee, että siellä on myöskin neljäs, ja he vapaana kävelevät siellä tulessa. Ja hän sanoo, että tämä neljäs on näyttää Jumalan poika. Ajatelkaa, mikä tilanne. Hän näki siellä Jumalan pojan siellä tulisessa pätsissä. Me emme aina tiedä, mikä on meidän elämässämme Jumalan tarkoitus. Ja hän sanoi, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Mutta se olisi tärkeintä, että me voisimme olla elämässämme ja tässä pimeässä maailmassa vaeltaa niin, että joku voisi sanoa, että minä näin hänen elämänsä kohdalla Jumalan pojan. Me itsessämme olemme tosi heikkoja ja vajaita, mutta hän voi meitä käyttää, jos me hänelle annamme koko sydämemme ja haluamme palvella häntä. Mutta tänä päivänä, jos tunnet, että sinulla on asioita, niin Jeesus on pysähtynyt sinun kohdallesi ja hän on ylös noussut ja hän kysyy, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Me saamme jokainen kertoa hänelle omat asiamme ja rukoilla. Joskus olen kuullut sanottava, että se on epäuskoa, kun sanoo, että on, jos se on Jumalan tahto, mutta todella Jumala on niin suuri, että hän tietää, mitä hän tekee. Ja Jeesuskin rukoili, että isä ei niin kuin minä tahdo, vaan niin kuin sinä. Ja me saamme turvallisin mielin käydä eteenpäin ja odottaa tätä ylösnousemuksen aamua ja viedä viestiä eteenpäin, että Jeesus on ylösnoussut ja hän elää ja hauta on tyhjä. Ja kerran meiltäkin kaikki nämä kääriliinat, mitä täällä meillä näitä siteitä on, niin ne jää tänne maan päälle ja me saamme nousta Jeesusta vastaan. Että kaikki silloin olisimme valmiina, kun Jeesus tulee omansa hakemaan. Siunausta teille kaikille.